pe 4 februarie, dar doar dacă Domnul va voi, încă n-am promis. Dați-mi voie să mă uit la voi. Nu v-am văzut cel puțin în formația aceasta de mult. Mă bucur să vă văd în seara aceasta. Îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Pentru că în seara aceasta nu sunt în cea mai bună formă fizică, nu o să vă chinui cu o predică prea lungă. Numai că să știți că predicile mele scurte nu sunt foarte scurte. În această zi m-am gândit să vorbesc, va fi mai mult un îndemn decât o predică, din Evanghelia după Marcu, din capitolul 6. Am să citesc de la versetul 45 la 52. Nu trebuie neapărat să vă ridicați în picioare, puteți să rămâneți jos. Respectul față de cuvântul lui Dumnezeu îl arătăm atunci când îl împlinim în viața noastră. Și iată ce spune versetul 45. E un moment pe care îl cunoașteți cu toții. E momentul în care Iisus umblă pe ape. Și versetul 45 spune așa: îndată, Iisus a obligat sau a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. Când spune norodul, se referă la cei care au participat la înmulțirea pâinilor. Oamenii aceștia își doreau să-L facă pe Iisus împărat, pentru că au primit o mâncare gratis și s-au gândit că dacă Domnul Iisus ar ajunge împărat, ar putea sta toată ziua și să primească mâncare gratis. De aceea Domnul face gestul acesta, își trimite ucenicii să treacă Marea Galilei. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. Și zice ceva aici, zice: a văzut pe ucenicii săi că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. În Ioan capitolul 6 cu versetul 18 e prezentat puțin altfel. Zice, pe lângă faptul că vântul le era împotrivă, zicea că marea s-a întărâtat. Și o să vă explic ce înseamnă cuvântul acesta. Și într-a patra strajă din noapte a mers la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Acum, sigur că nu voia să treacă pe lângă ei. Domnul doar se face că vrea să treacă pe lângă ei, să le vadă credință. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat. Pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat, Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Ce-ar fi să repetăm împreună cuvintele acestea, că vă văd așa prea meditativi? Hai să repetăm împreună cuvintele Domnului Iisus: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Tot fetele au repetat mai tare, așa că îi rog și pe băieți, vreau să aud și vocea lor de bas. Așa, hai să repetăm încă o dată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Deci când Domnul Iisus se urcă în corabie, se oprește furtuna. În această zi vreau să împărtășesc împreună cu voi câteva lecții de viață. Și dacă mesajul din această seară ar avea un titlu, i-aș spune așa: lecții de viață, pe care vreau să le învățăm împreună. Să nu considere cineva că acum, după ce am absentat vreun an și ceva de la tineret, m-am găsit tocmai eu să vin după un timp atât de îndelungat să vă dau lecții. Și aș vrea împreună să învățăm câteva lucruri din acest moment prezentat de Cuvântul lui Dumnezeu. Am primit lecții de viață de foarte multe ori și Dumnezeu mi-a dat prin oameni simpli lecții de viață. În vremea când am început să predic, eram plin de râvnă și mi-amintesc că eram odată la Vaslui. Și după ce am predicat, trebuia să mă întorc acasă, via București, și în gară mi s-a întâmplat ceva extraordinar. Am predicat acolo la Vaslui, la cei de acolo, le-am predicat despre Samariteanul Milos. Și când am ajuns în gara, am ajuns mai devreme, frații au vrut să scape probabil mai repede de mine și m-au lăsat mai devreme, plus că trenul întârzia, cum se întâmplă întotdeauna în România, și am stat în gara vreo 5 ore, nu mai rețin exact, oricum am stat destul. Și acolo pe peron am văzut un domn, ca să zic așa, un bărbat de vreo 30 și ceva de ani, era beat, era, arăta îngrozitor, era la pământ, avea o față îngrozitoare, mirosea îngrozitor. Și eu tocmai le predicaserăm celor de acolo despre samariteanul milos. Și la început am trecut pe lângă omul acela căzut la marginea drumului și vă mărturisesc sincer că mi-am zis, nu-i treaba ta, lasă-l acolo. Dar apoi mi-a vorbit conștiința. Măi, tu le-ai predicat la ăștia aici la Vaslui despre cum a trecut într-o zi pe lângă unul căzut la marginea drumului, mai întâi o față bisericească, după aceea un levit, și tu le-ai spus ce trebuie să facă și acum te apuci să treci pe lângă ăsta așa nepăsător. Îl vezi aici căzut, era căzut în mijlocul peronului, arăta îngrozitor, părea și bătut. Mai mult decât atât, la un moment dat, stând așa, nu știam ce să fac. Pe de o parte, firea pământească îmi spunea, vezi-ți de treaba ta, ai grijă ce faci, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Pe de altă parte, conștiința îmi spunea, tu le-ai predicat la alții, ce faci? Și stând acolo așa, neștiind ce să fac, am observat că era un vânzător, nu știu ce vindea acolo pe peron, și era supărat că omul acela era căzut în fața locului în care el trebuia să-și aștepte clienți. Așa că a încercat să-l trezească și era foarte violent și îl lovea cu piciorul. Și era și frig afară și a luat ceva apă și a aruncat-o. Și în momentul ăla am zis, trebuie să intervin, nu se poate. Eu le predic unora un lucru și acum stau aici în gară. Și m-am dus și i-am spus acelui om, domne, ce faci? Și ăla s-a uitat la mine, ce-ți pasă ție, mi-a zis el. Era mai mare decât mine, așa că din nou firea pământească spunea, ți-am zis să stai liniștit. Ai grijă. Și l-am întrebat, domne, dumneata ai copii? Pe vânzătorul ăla. S-a uitat ăla la mine așa, da, zicea. Zic, câți copii ai? Păi 30. Și ai vreun băiat? Păi zice, am un băiat. Câți ani are? Zice, 3 ani. Mă zic, uite-te, zic, la omul acesta, la boschetarul ăsta, căzut la marginea drumului. Gândește-te că și ăsta într-o zi a fost bebeluș. Îți aduci aminte când ți-ai ținut prima dată în brațe copilul? Și era așa puțin revoltat pe mine, nu știa ce să facă. Păi zice, da, mi-amintesc. Îți amintești cât de fericit ai fost? Da, domne, mi-amintesc. Te-ai gândit vreodată că boschetarul ăsta, care arată într-adevăr îngrozitor, miroase îngrozitor, stătea și așa, cu un ochi deschis așa, se uita la noi, cu un ochi deschis numai, voi aveți ambii deschiși, încă. Te-ai gândit vreodată că ăsta a fost bebeluș și părinții lui l-au ținut în brațe și s-au uitat la el și au zis, cine știe ce mare om va ieși din ăsta? Sau poate că n-a avut părinți și a fost abandonat într-un spital. Și medicii de acolo l-au luat în brațe și au zis, poate ăsta va fi primul din istoria familiei lui din care va ieși ceva. Și omul parcă s-a mai îndulcit puțin când i-a zis asta. Când i-a zis de copilaj, când i-am zis de băiatul lui de 3 ani și s-au strâns în jurul meu și alții și a zis, da, domne, așa e cum zice ăsta. Ce ai cu ăla? Ce arunceapă pe el? Ce lovești? S-a trezit conștiința deodată și în ceilalți. Până n-am avut curajul să fac eu pasul acesta, toți treceau așa, obosiți, parcă omul ar fi fost omul invizibil. Sau cel puțin frate cu omul invizibil. Și deodată din mulțime m-am trezit cu încă vreo 2 care l-au ridicat pe boschetarul nostru, l-au pus pe o bancă, au încercat să-l ajute, am încercat să-l ajutăm cât am putut. Ne aștepta trenul și după aceea a trebuit să plecăm. Dar nu voi uita că i-am spus acelui om care a rămas așa impresionat, s-a uitat la mine și nu știa ce să mai zică, vânzătorul acela de pe peron. I-am zis, omul acesta a ajuns aici Pentru că poate la un moment dat în viață a primit niște lecții. Le-a știut teoretic, dar n-a putut niciodată să le aplice în viața lui. Gândește-te că într-o zi s-ar putea ca cel din casa ta să ajungă în aceeași situație. Sunt multe lecții pe care le cunoaștem teoretic, foarte multe. Însă cel mai greu este atunci când încercăm să transformăm aceste lecții teoretice, pe care sigur că le cunoaștem cu toții, mai ales voi, dragii mei tineri, cel mai greu este atunci când încercăm să le transformăm în ceva practic pentru viața noastră. Aș vrea în această zi să vă vorbesc despre lecții de viață și să fie, vă spun cu smerenie, niște lecții pe care eu le învăț împreună cu voi în această zi. Haideți să ne uităm la textul care a fost citit și dacă sunteți amabili, în paralel aș vrea să ne uităm și la textul din Ioan, capitolul 6, care ne descrie același moment. Același moment în care ucenicii se află în furtună, vântul le era împotrivă. Vreau să vă întreb ceva. Când apare acest moment al furtunii în viața ucenicilor? Imediat după înmulțirea pâinilor și a peștilor. Amintiți-vă că atunci Iisus era pe munte împreună cu ucenicii, face o minune, înmulțește pâinile și peștii, oamenii se satură, ucenicii stăteau drept, așa, înaintea Domnului Iisus, înaintea mulțimii, se lăudau, noi suntem ucenicii Lui. Sunt absolut convins că ucenicii n-au avut niciun chef, nicio dorință în seara aia să urce în corabie, să ajungă în furtună. Sunt convins că nu și-au planificat lucrul acesta. Totul se întâmplă neprogramat, se întâmplă spontan, brusc. Versetul 18 din Ioan 6 zice: sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Interesant cuvântul acesta care descrie starea mării în noaptea aceea. În limba greacă este folosit și pentru un om care se trezește brusc din somn. E același cuvânt. Altfel am putea traduce aici, în loc de mare era întărâtată, marea s-a trezit brusc. Sigur, fiecare dintre noi știm ce înseamnă să te trezești brusc. În fiecare dimineață, când nu sună ceasul la timp, ne trezim la fel ca marea aceasta în care se aflau și ucenicii Domnului Iisus. Marea era întărâtată, am zis că în originalul grecesc e un cuvânt folosit și pentru care descrie starea unui om când se trezește brusc din somn. Când se află așa, știți, într-o stare din aceea de somn și de nesomn, nu pot spune cu certitudine în ce situație se află. Aveam un prieten care se trezea foarte greu când eram de vârsta unora dintre voi. Cred că aveam vreo 16 ani când am mers în excursie cu școala împreună și când, sigur, noi eram cu toții deja de mult treji, dar el încă dormea. Era o provocare să-l trezești pe ăsta din somn. Și întotdeauna, fiind cel mai bun prieten, eram trimis de profesor să-l trezesc eu. Du-te, trezește-l tu, zice. Ăsta face rău când se trezește. Și cea mai tare fază pe care am avut-o cu el odată într-o tabără, când m-am dus și întotdeauna trebuia să aplici o terapie de șoc cu el ca să-l trezești. Mergeai la el, fie îl luai așa cum îți vine câteodată să iei pe câte unul când îl vezi așa strâng, nepăsător și în biserică, îl luai așa de guler, îl clătinai cât puteai, fie luai puțin apă și după aceea fugeai. Erau mai multe strategii. Și mi-amintesc că odată l-am trezit și s-a trezit așa brusc. Exact cum spune textul în original, marea era întărâtată. V-am spus, cuvântul grecesc descrie un om care tocmai s-a trezit brusc din somn. Și când s-a trezit, omul săracu visase, mi-a explicat după aceea. Visase că se bate cu cineva și când s-a trezit mi-a dat o palmă. Că toată ziua am auzit după aceea cu microfonie la urechi. Și apoi a început furtuna. Marea era întărâtată, ne spune Biblia. Știți? Prima lecție de viață pe care eu o învăț cu smerenie în această seară. Și dacă vreți să o învățați și voi, o învățați. Dacă nu, treaba voastră. Dar știu că o să vreți să o învățați. Prima lecție pe care eu o învăț de aici, din textul acesta, E o lecție de viață importantă. Dragii mei, viața aceasta este imprevizibilă. E o vorbă pe care sunt 100% sigur că o cunoașteți. Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune planurile tale pe următorii 5 ani. Omul face planuri, zice un proverb vechi evreiesc, pentru ca să aibă Dumnezeu ce schimba. Viața aceasta este imprevizibilă. Amintiți-vă de exemplu de apostolul Pavel, care avea un plan și a și scris planul acesta. Voia să ajungă să predice la Roma. Dar sigur nu și-a făcut planul așa cum a ajuns până la urmă să se desfășoare. Nu s-a gândit niciodată că va fi arestat în Ierusalim. Nu s-a gândit că va ajunge să stea 2 ani la Roma închis, în închisoare. Când s-a gândit să meargă să predice la Roma, sunt convins că nu și-a rezervat un bilet în corabia aceea cu care a ajuns, corabia aceea egipteană de pușcăriaș cu care a ajuns până la urmă. Sunt convins că atunci când a urcat în corabia aceasta, nu s-a gândit că pe drum, brusc, deodată va începe furtună. Și știți bine că s-a întâmplat asta. În Fapte 27, Biblia ne prezintă momentul acesta. Viața este imprevizibilă. Pentru Iov, viața era o zi, în fiecare zi o bucurie. Pentru copiii lui, spune Biblia în primul capitol din cartea lui Iov, fiecare zi era o petrecere. Primele 5 versete, dacă le citiți din cartea lui Iov, asta spune Biblia. Și brusc, deodată, exact cum spune Ioan, foarte interesant cuvântul acesta grecesc acolo, tradus de Cornilescu, cu mare era întărâtată. Cuvântul acesta care descrie starea mării. Viața ne oferă de multe ori surprize. În urmă cu mai mulți ani, când m-am dus la medic, mi-a spus, nu știu ce planuri v-ați făcut pe următoarele 6 luni, mi-a zis medicul, dar anulați-le toate. Trebuie să intrați într-un tratament, nu știu de care. Și eu i-am spus, domnule doctor, nu știu care sunt planurile dumneavoastră, dar știu care sunt planurile lui Dumnezeu. Mi-a zis, nu, lasă-mă cu din astea, ești tu pocăit? Mă știa după freză că-s pocăit. Eu nu i-am zis. Așa dă seama că avem așa, tot aia asta. Mi-a zis 6 luni tratament și i-am zis 6 luni, Domnul are alt plan, evangelizări. Și așa a fost. Viața este plină de surprize. De multe ori marea este întărâtată, marea se trezește brusc. Știți ce învățăm noi din asta? Pare mi se Shakespeare spunea că suferințele sau durerile nu vin pe furiș așa, ci vin batalioane, zicea Shakespeare, ca armata, o armată mare și puternică. Necazurile nu vin pe furiș unul câte unul, ci vin parcă deodată mai multe. Ce învățăm din asta? Ce au învățat ucenicii din asta? Învățăm că Dumnezeul mesei gratuite de pe munte este și Dumnezeul furtunii. Dumnezeul mesei gratuite de pe munte este și Dumnezeul furtunii. Că Dumnezeul care a fost cu noi atunci când eram sănătoși și același Dumnezeu care rămâne cu noi și atunci când suntem bolnavi. Că Dumnezeul care a fost cu noi atunci când aveam bani e același Dumnezeu care rămâne cu noi și atunci când nu avem niciun ban. Că Dumnezeul care a fost cu noi și în familia noastră atunci când familia era fericită e același Dumnezeu care rămâne mai departe acolo și atunci când părinții se ceartă sau ajung să divorțeze, chiar și atunci când aveți probleme în familie. Dumnezeul mesei gratuite de pe munte este același Dumnezeu care rămâne și în furtună. Și asta e o lecție de viață importantă. E o lecție pe care ucenicii Domnului trebuiau să o învețe. E o lecție pe care voi și cu mine trebuie să o învățăm în această zi, împreună. Nu vă spun vouă să învățați, haideți să învățăm împreună. E prima lecție de viață importantă, viața este imprevizibilă. Și când furtuna începe brusc, înțelegem că Dumnezeu rămâne același, slăvit să fie numele. A doua lecție de viață. Îmi place aici, va trebui cineva să mă ajute. Să facem o scurtă pantomimă. Sper să nu înregistrați. Dacă înregistrați predica, nu puneți cumva pe internet. Așa. Ce mi se pare foarte interesant e faptul că textul biblic ne spune că Iisus a silit pe ucenici să urce în corabie și după aceea i-a trimis în furtună. i-a silit. Ce înseamnă a sili? Evident, știți asta. Înseamnă a obliga. Am văzut un tablou, frate German, hai încoace. Evelin, dragă, hai, că de predicator cum ai predicat și tu în seara asta. Predicăm în duet. Am văzut un tablou care descrie momentul acesta, un tablou făcut de un copilaș. Iisus a silit pe ucenici să urce în corabie și erau ucenicii Domnului Iisus și Domnul împingea așa, stai drept. Și ei nu voiau să meargă. Mulțumesc, poți să mergi la loc. Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie. Cred că mai ales pe Iuda. Iuda se și gândea cum să scape. Credeți că ucenicilor le-a ars în noaptea aceea să se plimbe sub stele pe Marea Galilei sau Marea Tiberiadei sau Lacul Genezaret, e unul și același loc? Credeți că după o zi grea, a fost o zi grea ziua aceea, ziua în care Domnul Iisus a făcut înmulțirea pâinilor și a peștilor, ei au trebuit, spune Biblia, să împartă asta, aceste lucruri. După aceea mulțimea a venit la Domnul Iisus și au spus: vrem să te facem împărat pentru că ne-ai dat masă gratuită. Și în ziua aceea epuizantă, grea, ucenicii ar fi vrut să doarmă, era seară, ne spune Biblia, când ar fi vrut să meargă să doarmă și Domnul le spune: nu dormiți, urcați în corabie, vă trimit. Să mergeți cu corabia. I-a silit. Și asta mi se pare extraordinar. Al doilea lucru pe care îl învăț, a doua lecție de viață importantă din textul acesta, învață că în viața aceasta Dumnezeu este stăpân, iar noi suntem niște executanți. Dumnezeu este stăpân, iar tu și cu mine suntem executanți. Am văzut un axibild pe o mașină care scria: Iisus este copilotul acestei mașini. Iisus nu este niciodată copilot. Și asta trebuie să o învățați bine. Iisus este pilot și atât. El nu e ăla din partea dreaptă care stă și spune: hai, dacă vrei, ia la dreapta, dacă nu, treaba ta. Apropo de ce puneți pe mașini, dacă aveți mașini, de însemnele astea creștine, vreau să fac aici o paranteză. Sunt tot felul de inscripții. Știu că e la modă la noi, la creștini evanghelici, la pocăiți, să punem pește pe mașină. Dacă nu mergeți regulamentar, nu puneți niciun pește. Mi s-a întâmplat să fiu odată martor la o fază ce m-a întristat. Eram la semafor aici în Nufărul, lângă bisericuță, stăteam la semafor, ploase afară și era verde pentru noi, pentru cei care eram pe jos. Dar deodată a apărut un gipan, cum zice poporul, și a trecut așa, prin fața noastră, razant, efectiv. Când am dat să trecem, doar Domnul ne-a păzit de gipul ăla, care avea și număr la mașină, God. A trecut așa, prin fața noastră, și avea un pește mare în spate. Și ne-a și făcut așa, din cap până în picioare. Eu aveam o cămașă albă. Am avut până a trecut mașina albă. Era gri. Și când am văzut peștele, mi-a zis: Doamne, sper să nu fi văzut și ăștia de lângă mine. În păcate, au văzut unul de lângă mine. Uite, zice, creștinul lui pește a trecut. Nu vă puneți inscripții pe mașină dacă nu circulați regulamentar. Nu vă puneți numele lui Dumnezeu pe numărul de la mașină, sau rai, sau cer, sau... Unde e raiul nostru? Nu e aici. Dimensiunea asta materială, ci în altă parte. Nu vă supărați că v-am zis asta, așa este o lecție de viață. Închidem paranteză. Iisus nu este niciodată copilot. El este stăpân. Slăvit să fie numele. El nu ne ajută doar așa pe noi să luăm decizii. El este cel care ia decizia și noi trebuie să-L urmăm. Iisus i-a silit pe ucenici și asta mi se pare extraordinar, adică i-a obligat pe ucenici să meargă în furtună. Vă aduceți aminte când evreii au mers din Canaan, când au mers spre Canaan din Egipt? Nu știu dacă ați avut vreodată curiozitatea să vă uitați în Biblie, în Biblia cu explicații, sunt la final mai multe hărți și când vă plictisiți la predică, sigur, de obicei vă toți uitați pe acolo sau acasă. Sunt la final niște hărți. Nu știu dacă ați văzut că există o hartă cu călătoria poporului evreu. Când au pornit din Egipt și au ajuns până în Canaan. Și nu știu dacă ați văzut, harta asta nu e o linie dreaptă. Direcția poporului evreu pe această hartă nu e o linie dreaptă, nu, ci cam așa, e așa, e așa, e așa, întortocheată până să ajungă. Și Dumnezeu le dă direcție evreilor și ajung în fața Mării Roșii și ai fi spus că e un lucru imposibil să treacă apoi prin Marea Roșie, mai ales că marea aceasta este o mare cunoscută ca fiind o mare plină de rechini. Ascultați-mă ce vă spun. În viața aceasta, Dumnezeu este stăpânul. Și câteodată noi nu înțelegem de ce Dumnezeu ne dă o anumită direcție. Ucenicii cu certitudine n-au înțeles. Adică Dumnezeu, Domnul Iisus, după ce l-am slujit o zi întreagă, ne pune în corabie și ne trimite în mijlocul mării, în furtună și în mod spontan, inexplicabil, începe acolo furtuna. Dumnezeu este Cel care dă direcție. Nu cred că ați fost joia seară la biserică, nu prea mulți mă uit așa. Am predicat ultima dată dintr-un text biblic pe care îl iubesc mult, Isaia capitolul 6, și în primul verset Isaia zice acolo: în anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul. În anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul. Știți când l-a văzut Isaia pe Domnul? Atunci când a murit împăratul Ozia. Mi se pare foarte interesant. Ozia a domnit peste Israel 52 de ani, de fapt peste regatul lui Iuda. Și se spune, sau unii teologi spun că ar fi fost rudă cu Isaia. Și sunt convins că Isaia a plâns la înmormântarea lui Ozia. Și interesant lucru, doar atunci când a trecut prin suferință, doar atunci când a trecut prin durere, doar atunci când a trecut prin necaz, Isaia a putut să-L vadă pe Dumnezeu. Marele predicator englez Spurgeon spunea: să ne ferească Dumnezeu de creștinii care n-au trecut prin suferință. Să ne ferească Dumnezeu de oamenii care n-au trecut în viața lor nici măcar prin cea mai mică durere. Și pentru că n-ați fost joi seara, vă spun, când eram la București, în anul 2, mi se pare, aveam un grup format de vreo 3 sau 4 copii care veneau la grupul acesta de studiu biblic. Unul dintre ei, adolescenți, că erau așa între, unul dintre ei era adus cu forța de părinți, era efectiv adus cu forța. Părinții păzeau ieșirea ca să nu plece acasă. Și îl așteptau cu mașina, cu dubă afară. Îl chema Ovidiu și venea cu căștile întotdeauna. Și le punea căștile și se uita așa. Și eu vorbeam și el stătea și se uita. Și odată Ovidiu, într-o zi, a avut un accident nu foarte grav cu bicicleta, a căzut, nu știu cum, de pe bicicletă, l-a acroșat un șofer. Mă rog, nu mai rețin exact, dar știu că a stat în spital pentru că avea o mică problemă la un picior, a stat în spital 3 zile. 3 zile. Și avea o față de om care încercat. Am dus să-l vizitez în spital. Avea o față. O imagine din tragedia greacă. Părea un patriarh aflat pe patul morții. Tot așa. Băieților, voi sunteți câteodată așa când sunteți răciți. Să uita așa, tragic, a fi sau a nu fi, nu? Și tata, mama, erau și, pare mi se, și bunica era acolo, erau toți, care după el? Și se trebuie ceva, ce-ți mai trebuie? Și el întreba speriat: voi muri, mamă, voi muri? Și mama zicea: stai liniștit, de data asta nu mor, 100%. Au trecut cele 3 zile fatidice, tragice. Și el a ieșit din spital și a venit după aceea la studiu biblic. Dar de data asta a ajuns primul. Era cu o Biblie mare, stătea așa tot timpul, numai ochi și urechi. Se uita cu mâna pe sus, pe principiul acela pe care l-am mai enunțat eu pe aici: dacă nu mai aveți întrebări, eu mai am răspunsuri. Părea o statuie, numai așa, tot timpul cu mâna pe sus. Știți de ce? Pentru că Ovidiu s-a întâlnit cu limitările lui. pentru că a fost puțin încercat de Dumnezeu. Știți că Isaia nu l-a văzut pe Dumnezeu până în anul morții împăratului Ozia. Până atunci Isaia s-a mai dus la templu. Știți, se întâmplă un fenomen ciudat. Vin la biserică foarte mulți adolescenți care nu-L văd pe Dumnezeu. E și evident din felul în care vorbesc, din felul în care se comportă, din atitudinea lor. Și apoi există câte unul prin biserică ce ne spune nouă celor ce suntem pe aici pe la tineret, câteodată și în special fratelui Iuliu îi spun: nu l-ai văzut pe cutare cum a venit îmbrăcat, n-ai văzut pe cutare ce face, n-ai văzut pe cutare, cum se poate să vină la tineret așa? Ăla sigur nu l-a văzut pe Dumnezeu niciodată. Și posibil asta. Și Isaia s-a dus la templu fără să-L vadă pe Dumnezeu. Dar a venit o zi când Isaia era tânăr, când într-o zi Isaia s-a dus la templu și în dimineața aceea, în anul morții împăratului Ozia, după ce Isaia a trecut prin experiența aceasta traumatizantă a morții cuiva drag, în ziua aceea Isaia l-a văzut pe Domnul în templu și descrie acolo o imagine extraordinară. Zice Isaia: l-am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt, marginea mantiei Lui umplea templul și în fața Lui Dumnezeu, deasupra Lui erau serafimii, adică cei ce ard, așa se traduce în limba română serafim, cei ce ard pentru Dumnezeu, erau serafimii care strigau: Sfânt, 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 Sfânt este Domnul oștirilor și tot pământul este plin de mărirea Lui. Și apoi Isaia s-a pocăit, când ne spune Biblia că a coborât acolo fumul prezenței lui Dumnezeu și s-a pocăit. E bine câteodată să vină la templu, aici, în biserică, oameni care nu L-au văzut până acum pe Dumnezeu. Și s-ar putea să vii la tineret ani de zile și să n-ai nimic de a face cu Dumnezeu. Să vii tot timpul și să te uiți numai la ăștia sau voi, să vă uitați numai în partea asta, să vii să te uiți numai la ceas, să aștepți să mergi acasă, să nu-ți placă predica și să-ți placă doar muzica. S-ar putea să vii aici fără să te rogi niciodată acasă, fără să citești din Biblie, fără să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Dar totuși, sunt convins că va veni un an al morții împăratului Ozia și pentru tine. Un an în care îl vei vedea pe Dumnezeu. Și asta se întâmplă doar dacă te lași silit de Iisus. Dacă te lași obligat de Iisus, dacă te lași trimis de Iisus. Dacă te lași așezat de Iisus, acolo unde vrea El să te așeze. De multe ori nu ne place locul în care Dumnezeu ne vrea. Și ucenicii probabil că au întrebat retoric: Doamne, după ce Te-am slujit atât, acum ne trimiți în furtună? Dacă ar fi fost cu accent de Bihor, sigur așa ar fi spus. Doamne, după ce am stat la dispoziția Ta toată ziua, acum ne obligi să mergem în furtună? De multe ori nu înțelegem voia lui Dumnezeu. Sunt convins că nici evreii n-au înțeles de ce Dumnezeu îi poartă atât de mult timp prin pustie și oarecum ilogic și din stânga în dreapta. Dar toate acestea au un scop, să știți. Toate acestea au un scop. Până când nu treci prin durere, până când nu treci prin suferință, n-ai cum să-L vezi pe Dumnezeu. Să ne ferească Domnul de oameni care n-au trecut prin nicio durere. Și când văd pe câte unul stând așa foarte liniștit, nu știu dacă e o bună rugăciune asta, mă rog, Doamne, trimite o furtună. Și al treilea lucru, a treia lecție de viață. Prima lecție a fost: învață că viața este imprevizibilă. A doua lecție: Dumnezeu este stăpânul, iar noi suntem executanții. El este pilot, tu dacă vrei să fii, poți să fii copilot. E a treia lecție: învață că Iisus îți oferă tot ce ai nevoie în viață. Al treilea lucru: Iisus îți oferă tot ce ai nevoie. Și accentuez asta: nu tot ce vrei, ci tot ce ai nevoie. Pentru că s-ar putea deja să te gândești: eu am cerut aia. Și n-am primit ce am vrut eu. Învață că Iisus îți oferă tot ce ai nevoie. Și câteodată ai nevoie de o durere de spate, fără să-ți dai seama. Câteodată ai nevoie de o palmă. Câteodată s-ar putea să ai nevoie de o problemă. Haideți să vedem, vreau să vă întreb. Așa, îmi pare rău că n-avem un microfon din ăsta ca să... Suntem așa oricum puțini. Voi ăștia care v-ați pus în față, pot să vorbesc cu voi, foarte simplu, așa. Vreau să vă întreb ce, stați liniștiți, nu pe voi vă încerc, pe pace.
Păi, din spate vreau să pun mâna. Așa, acolo o să vedem. Fiți atenți. Ce făcea Iisus în timp ce ucenicii erau în furtună? Deci Domnul îi obligă, cum am împins și eu, așa, asta e tare ca piatra, îi silește să urce în corabie și Domnul Iisus ce face? El rămâne pe margine, mai departe. Interesant. Și ce face Domnul Iisus în timpul acesta? A spus voi, Iisus se ruga, se retrage într-un loc pustiu și se roagă. Și mai spune Biblia ceva, că Iisus a văzut ce făceau ucenicii. Zice, le-a văzut necazul, le-a văzut cum luptau din greu cu furtuna. Și mai face ceva în textul nostru. La final, vine călcând pe ape la ucenici. Deci face trei lucruri. Mai întâi, Iisus vede. Era undeva pe marginea cealaltă. Ucenicii vâzleau din greu, erau supărați. Domnul ne-a trimis aici. E furtuna asta îngrozitoare. Marea era învolburată. Marea s-a trezit brusc. Și gândiți-vă că Domnul Iisus era pe partea cealaltă și vedea. Zice Biblia foarte clar lucrul acesta. Versetul 45 și 46. Vedea necazul lor. Vedea cum fiecare ucenic încerca să lupte cu furtuna. Iisus îți oferă tot ce ai nevoie și primul lucru de care avem nevoie și eu am nevoie în viața aceasta este să știu că nu sunt singur și cineva vede. Dumnezeul meu este numit El Roi, Domnul care vede. Dumnezeu vede, Dumnezeu, să știi că vede lacrimile vărsate în ascuns. Dumnezeu vede fiecare gând al nostru, El vede. De multe ori avem impresia asta că Dumnezeu e undeva departe. Nu odată mi s-a întâmplat, chiar la o mormântare de puțină vreme, am fost la mormântarea unei persoane foarte tinere și mă întreba cineva acolo așa, foarte revoltat pe Dumnezeu, omul mi-a spus din start că este agnostic, avea și cunoștințe filozofice. Mi-a zis, Doamne, unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Știți ceva? Vreau să vă mărturisesc sincer, nu știu întotdeauna unde este Dumnezeu. Sigur că teologic pot să afirm, știu că Dumnezeu e prezent peste tot. Dar câteodată mă aflu exact în situația aceea pe care o descrie Iov în capitolul 23, când zice Iov, l-am căutat pe Dumnezeu în sus, nu l-am găsit, l-am căutat la stânga, nu l-am găsit, l-am căutat la dreapta și nu l-am găsit. Dar spune Iov ceva, dar totuși știu un lucru, știu că Dumnezeu știe unde sunt eu. Dacă eu nu știu unde este întotdeauna Dumnezeu, e un lucru care mă mângâie extraordinar. E faptul că știu că Dumnezeu știe unde sunt eu. Și asta e extraordinar. Noi nu știm întotdeauna unde este Dumnezeu. Și de multe ori aud pe oameni întrebând unde este Dumnezeu acum. Știți, nici nu trebuie neapărat să răspund la întrebarea aceasta. Eu știu un lucru. El știe unde mă aflu eu. Pentru că El vede. Și vreau să vă mai spun ceva, el vede în detaliu, zice acolo, e un detaliu interesant în text, zice, a văzut că ucenicii se năcăjeau, așa, ca să folosesc un limbaj așa mai de bihor, se năcăjeau, erau necăjiți, încercau din greu, le-a văzut necazul. De multe ori avem impresia asta că Dumnezeu nu vede, oare știe Dumnezeu că eu lupt cu ispita asta, se întreabă câteodată adolescentul, oare știe Dumnezeu că eu mă lupt cu un complex de inferioritate, oare știe Dumnezeu că eu am anumite probleme în familie, oare știe Dumnezeu de problemele pe care le am de sănătate? Da, Dumnezeu vede. El este pe malul celălalt, noi suntem în mijlocul furtunii. Ucenicii erau în mijlocul furtunii, în mijlocul Mării Galilei. Dar de acolo Hristos a văzut și El vede în detaliu, fiecare detaliu mărunt, El a văzut. Și ăsta e lucrul care mă bucură, știți? Nu întotdeauna în viața asta totul e clar. De multe ori suntem în ceață, nu știm ce să spunem, și intelectual, și nu numai, și spiritual. Dar am o convingere, Dumnezeu știe întotdeauna unde ne aflăm, El ne vede. Slăvit să fie numele, slăvit să fie numele, glorificat să fie numele Domnului nostru. Și mai vede ceva. Ce face Domnul Iisus? Domnul Iisus spune Biblia că se ruga. Nu spune pentru ce se ruga, m-am gândit de multe ori pentru ce s-o fi rugat, sunt clar. Voi v-ați gândit pentru ce s-o fi rugat Domnul Iisus acolo undeva pe malul Mării Galilei? Pentru ce credeți voi că s-a rugat? Hai să vedem o întrebare. Sunt că deja câțiva le frică să... Pe tine te-am văzut așa mai serios. Ce părere ai? Pentru cine se ruga? Sau, mă rog?
Pentru ucenici.
Da, răspuns de nota 10. Adevărat. Și eu cred același lucru. Sigur că Biblia nu scrie explicit asta. Dar pentru că îi vedea că se necăjesc, spune Biblia, se ruga. S-o fi uitat la Toma și s-o fi rugat atunci, Doamne, ai milă de Toma. Pentru că Toma ăsta e foarte sceptic, e realist, are așa o perspectivă asupra vieții extrem de matematică. Doamne, ai milă de el, că ăsta nu mai crede că scapă. E așa de speriat, se uită la fenomenele naturii și zice, nu, e imposibil să mai scăpăm de aici. Ăsta nu prea are multă credință. S-o fi rugat și pentru Petru. Doamne, ai milă de Petru, că ăsta când se enervează spune prostii și nervos. S-o fi rugat și pentru Iuda. Doamne, ai milă de Iuda, că ăsta vrea să fugă. Să știți că El ne oferă tot ce avem nevoie. Dacă citiți cartea Evrei, veți vedea că astăzi, Evrei capitolul 7 și nu numai capitolul 4 și nu numai astăzi, Iisus mijlocește pentru noi. Ăsta e rolul Lui, se roagă pentru noi, dar se roagă specific. Se roagă, de exemplu, pentru boala pe care o ai. Se roagă pentru problema pe care o ai cu părinții. Se roagă pentru lacrimile pe care le-ai vărsat. Se roagă pentru problemele pe care le ai, pentru ispita cu care te confrunți. Se roagă specific, nu așa la general. Biblia ne spune că rolul Domnului Iisus, Fiului în Trinitate, este acesta de mijlocitor. El este singurul mijlocitor. Asta ne spune Scriptura și chiar în momentul acesta, stând la dreapta Tatălui, El mijlocește pentru noi. Pentru fiecare dintre noi, așa cum s-a rugat pentru ucenici atunci când ucenicii se necăjeau, când voi vă necăjiți cu, știu eu, cu problemele pe care le aveți la școală, cu examenele pe care le aveți, cu problemele sentimentale pe care le aveți, cu toate lucrurile pe care le aveți, Iisus mijlocește, slăvit să-i fie numele. El vede și El mijlocește. Dar mai face ceva, zice Biblia că la... hai să văd dacă ați fost atenți. Când vine Domnul Iisus călcând pe ape? Să văd, să aud măcar o șoaptă ceva. Când? La a patra strajă. De ce spune cuvântul lui Dumnezeu că la a patra strajă a venit Domnul Iisus călcând pe valuri? Știți, noaptea la Evrei era împărțită în patru străji. Asta pentru că orașele erau păzite de străjeri. Și paza orașelor începea la 6 seara. Prima strajă era de la ora 6 la ora 9. A doua strajă era de la ora 9 la ora 12. A treia strajă era de la ora 12 la ora 3. Matematica. Și a patra strajă era de la ce oră? De la 3 la 6. Deci Domnul i-a lăsat pe ucenici să se chinuie puțin. La patra strajă. Știți ce înseamnă asta? În Matei zice că atunci când se îngâna ziua cu noaptea, deci cândva pe la patru dimineața, deci după ce ucenicii au luptat și la început sunt convins că Petru le-a zis celorlalți, lăsați că mă descurc, eu sunt expert. Nu știu dacă ați avut vreodată senzația asta penibilă, să vrei să înveți pe cineva ceva și să nu-ți iasă. Și eu la un moment dat mă credeam mare pescar și l-am chemat pe unul să învețe, numai nimic n-a învățat. Lasă, de data asta încerc, uită-te la mine. Și când am dat, am nimerit în răchita de lângă. Zic, la, nu mi-a ieșit din prima, să vezi a doua. A treia, nici așa. Și ăla asta era mai mic, se uita așa la mine. Ceilalți probabil erau în jurul lui Petru. Petru s-a mai luptat cu furtuna. Zic, Petru, stați liniștiți, eu vă rezolv, nu-i furtună mare, am mai trecut prin furtun, bazați-vă pe mine. La prima strajă, Petru era tare. Straja a doua, probabil că au intervenit și alții, care erau la rândul lor pescari, și fratele lui Petru, Andrei, și alții. Dar deja îndoiala era în sufletul lor. Deja parcă îl și auzeam pe Iuda comentând, ăștia nu se vor descurca, murim, ce facem? Se scufundă corabia, Toma! Nu mai avem credință! Și urmează cea de-a treia strajă. După miezul nopții, când nu mai era nicio speranță, furtuna era mare, valurile erau puternice și ăștia luptau și corabia se învârtea în cerc și ei încercau din greu să facă ceva, trecuseră poate 8 ore de când erau acolo și nu mai știau ce să facă și la a patra strajă,
Spune Biblia că atunci când ucenicii sunt convinși că erau terminați, erau prăbușiți, când Petru plângând striga spre Dumnezeu și spunea: Doamne, eu nu mai pot să fac nimic, am crezut că sunt expert în furtuni și iată-mă astăzi prăbușit la pământ, nu știu ce să fac. Și în momentul acela ne spune Biblia că Iisus a venit călcând pe ape. Știți ce călca Iisus în picioare? Exact lucru de care ucenicii se temeau cel mai tare, valurile. Valurile care păreau că înghit, Iisus le calcă în picioare pentru ca să arate în mod simbolic că totul este sub puterea Lui. Lucrul de care te temi cel mai mult este sub puterea lui Iisus. Dacă te temi de moarte, moarte este sub puterea lui Iisus. Dacă te temi de boală, boala este sub puterea lui Iisus. Dacă te temi de probleme, problemele sunt în puterea lui Iisus. Și îmi place că în textul acesta, în mod simbolic, Domnul Iisus calcă în picioare exact lucrul de care ucenicii se temeau cel mai tare, adică valurile acestea care păreau că îi va copleși și va scufunda până la urmă. Până la urmă Iisus vine, să știți. Nu știu de când așteptați voi. Știu că noi avem câteodată impresia: eu sunt regele, eu sunt stăpânul, eu sunt șeful, lasă că mă descurc. Și Domnul te lasă și spune: lasă-l pe Adi, că văd că-i tare, să vedem ce faci. Încerc din prima cu mult orgoliu, nu mi-a ieșit bine. Încerc a doua, îmi iese mai prost. Îmi iau elan mai mult, țin de vâzle mai tare, lasă că vă salvez eu de data asta. Și de data asta suntem gata să ne prăbușim. Și când eu nu mai pot face nimic, când sunt la pământ, când îi spun lui Dumnezeu: Doamne, până acum am încercat eu, am crezut că eu rezolv problema asta, am crezut că sunt cineva, am crezut că am minte, am crezut că am școală, am crezut că am putere, dar acum nu mai pot face nimic, atunci vine Iisus călcând pe mare. Am un prieten bun care și astăzi este bolnav de cancer. De 6 ani duce boala aceasta, de 2 ore a recidivat. Când s-a îmbolnăvit, medicii i-au spus că nu are șanse să supraviețuiască. Sunt 2% șanse de supraviețuire, i-au spus din start. Matematic, aproape inexistent. Și mi-a povestit că atunci când era în spital și făcea acest tratament îngrozitor, mi-a zis: când nu mai puteam să fac nimic, la început, prietenul acesta al meu este medic. În momentul acesta locuiește undeva într-o țară nordică. S-a dus acolo ca și medic. La început am zis: se rezolvă, nu e o problemă. Eu știu despre ce e vorba, voi lupta. Și m-am dus la medic și am crezut că va merge așa. Și am ajuns într-un moment în care am spus Domnului: Doamne, nu mai pot să fac nimic. Sunt în situația în care își cer un singur lucru: fă să mor, să trec din lumea asta. Nu mai suport tratamentul acesta. Și atunci, într-o noapte, a zis el, am visat că Iisus vine la mine. Și din noaptea aceea am suportat tratamentul. Mi-a zis el, asta a fost la a doua recidivă a cancerului, chiar dacă am făcut tratamentul mai departe, din noaptea aceea n-am mai simțit nicio durere. Știți, fiecare dintre noi avem în viață un lucru de care ne este frică. Avem un lucru pe care am crezut că noi îl putem rezolva, dar până la urmă s-a dovedit că nu s-a putut face nimic. Vreau să vă spun ceva. Iisus îți oferă tot ce ai nevoie. Tot ce ai nevoie. Nu tot ce vrei, ci tot ce ai nevoie. În primul rând, am zis, El vede. Ai nevoie să știi că există cineva care vede. Mai mult, spune Biblia că El strânge fiecare lacrimă într-un fel de burduf. Când eram mic, mă și gândeam că Dumnezeu la propriu face treaba asta. În cămările cerului, burdufurile lui Dumnezeu sunt pline de lacrimi. S-au strâns atâtea lacrimi de generații încât cred că ar fi un ocean planetar de lacrimi. Dar Dumnezeu știe orice durere, știe orice suferință. Lucrul acesta, să știi că ai nevoie, să știi că Dumnezeu știe. Apoi să știi că Dumnezeu, că lui Iisus îi pasă. Lui Iisus îi pasă. Și că se roagă pentru tine, se roagă. Nu știu cât de mult se roagă părinții pentru tine, dar Iisus se roagă pentru tine. El este Cel care se roagă. Se roagă și pentru ăla căzut la marginea drumului pentru care nu se roagă nimeni. Iisus se roagă pentru copiii orfani, Iisus se roagă pentru toți oamenii din lumea aceasta. Și apoi, Iisus vine până la urmă. Știu că noi am vrea să vină când spunem noi. Îi spunem, Doamne, eu acum vreau ca problema din familia mea să fie rezolvată, problema în relația pe care o am cu părinții să fie rezolvată, problema de la școală, acum vreau să fie rezolvată. Și Dumnezeu spune, nu, mai așteaptă, încă-i straja a doua, dar urmează să vină straja a patra, când Iisus va veni la tine. Slăvit să fie numele, slăvit să fie numele Lui. Sunt lecții de viață pe care le învățăm în această zi din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să le învățăm împreună. Nu știu ăștia de la trupa de închinare, dacă nu au fost răpiți între timp, vreau să vin aici în față. N-a fost răpirea, slavă Domnului, haideți aici. Și aș vrea să mai cântăm o dată, să mai cântați o dată Adonai. Așa? Îmi place mult cântecul acela. Voi vă ridicați în picioare, afară plouă, nu vă grăbiți. Aș vrea să începem să cântăm în surdină cântecul acesta și apoi vreau să ne și rugăm. Dar aș vrea să ne rugăm. Știu că ne-am mai rugat, n-aș vrea ca rugăciunile să fie scurte momente de reculegere. Și aș vrea să ne rugăm în seara asta. Nu trebuie neapărat să vorbiți tare, nu vă cer să articulați cuvinte foarte tare, dar aș vrea să ne rugăm din toată inima. Haideți să începem să cântăm, aș vrea să începem să cântați cântarea aceasta în surdină. Și după aceea ne vom ruga împreună Domnului și vreau să-i declarăm lui Dumnezeu un singur lucru. Doamne, Tu ești Domnul vieții noastre. Tu ești stăpânul vieții noastre. Tu ești Cel care conduci viața noastră, indiferent în ce conjunctură ne-am afla. Domnul este Cel care ne conduce. Viața aceasta este ca și un culoar lung de cămin, dacă este vreunul care stă pe aici pe la cămin. Dacă aveți vreo garsonieră care stă careva într-o garsonieră, e ca și un culoar din ăla lung, plin de uși, și în stânga și în dreapta. Și știți ce se întâmplă? Câte unul dintre noi vrem neapărat să intrăm pe o ușă. Dar Dumnezeu vrea să ne deschidă altă ușă. Întotdeauna când se închide o ușă, Dumnezeu deschide altă ușă, numai că noi suntem prea blocați și vrem, Doamne, numai aici vreau, numai aici, aici, în altă parte nu vreau. Dumnezeu întotdeauna are o posibilitate deschisă pentru noi. Haideți să lăudăm pe Domnul cântând. Și aș vrea să cântăm cântarea asta, știu că o știți pe de rost. Puteți să începeți să o cântați. Știu că o știți pe de rost, aș vrea să o cântați cu ochii închiși. Ca pe o rugăciune. Și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în această seară. Așa cum a stat Isaia în templu. Și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești Domnul. Tu ești stăpânul vieții noastre. Tu ești Adonai. Domnul și stăpânul vieții noastre. Vreau să cântăm cântarea, dacă o știți pe din afară, să stați cu ochii închiși în timpul în care lăudăm pe Dumnezeu și fiecare vers din această cântare este o modalitate prin care noi ne rugăm Domnului.
Doamne, în veci vei fi.
Îți mulțumesc, Doamne, pentru seara aceasta.
Misterul ce voi iubi.
Tu ești misterul pe care îl iubim, Doamne.
Domn peste cer și pământ.
Ești Domn. Domn
este minunat. Vino lumina ta îmbrăcat în onoarea ta. I don't know.
Doamne, că Tu ești Domnul nostru. Îți mulțumesc că ești Domn și peste Biserica Betel. Îți mulțumesc, Doamne, că ești Domn peste orice viață din locul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, că ești Domnul nostru, Stăpânul nostru. Aleluia, slăvit să fie numele Tău. Plecați-vă pe genunchi, Doamne, înaintea Ta, să mulțumim pentru seara aceasta.
Tu ești Domn peste-ntreg pământ. Tu ești Domn peste-ntreg pământ. Adonai, Adonai, toți genunchii astăzi se vor pleca. Adonai, Adonai, iar noi vom striga. Adonai, Adonai, toți genunchii astăzi se vor pleca. Adonai, Adonai, Dumnezeu doar Tu ești, iar noi vom striga.
Mulțumesc, Doamne, că ești prezent în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că ești prezent aici. În prezența lui Dumnezeu, îngerii, serafimii declară: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul oștirilor. Ființele vii, ne spune Biblia, că înaintea Lui declară același lucru: Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor, care era, care este și care vine. În anul morții împăratului Ozia, spune Isaia, l-am văzut pe Domnul. Aș vrea în seara aceasta, aici, în Betel, să-L vezi pe Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta, seara aceasta să fie pentru tine anul morții împăratului Ozia. Seara aceasta să fie momentul în care îl simți pe Dumnezeu. Momentul în care îl experimentezi pe Dumnezeu. Momentul în care înțelegi că El este Adonai, este Domnul și Stăpânul. Momentul în care primești de la Dumnezeu lecții de viață. Momentul în care înțelegi că Domnul și Stăpânul este Cel care controlează viața ta. Momentul în care înțelegi că viața asta este imprevizibilă. Că furtuna în viață este imprevizibilă, neașteptată. Dar în furtună, în necaz, în suferință, Dumnezeu te învață că El rămâne același. Că Dumnezeul de pe munte este și Dumnezeul din vale. Că Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne Dumnezeul ce se află și în furtună. Că Dumnezeul care a fost cu tine când totul era atât de bine în familia voastră este același Dumnezeu care este și astăzi. Este astăzi cu tine și El vede. Chiar dacă ești în mijlocul mării, chiar dacă ești în mijlocul problemelor, chiar dacă ești în centrul suferinței acum, să știi că El vede. Și El se roagă pentru tine așa cum nu se roagă nimeni, așa cum nu se roagă nici păstorul, nici biserica, așa cum nu se roagă nici părinții. El se roagă pentru tine și El este gata să vină la tine călcând în picioare orice conjunctură a vieții tale de care îți este frică. Vreau în această seară să fac o rugăciune specială pentru toți aceia care se simt cumva în mijlocul mării, așa cum erau ucenicii, cum au fost și ucenicii siliți să ajungă în furtună și poate te-ai simțit și tu obligat de conjuncturile vieții și ai ajuns într-o situație în care lupți cu ispita, lupți cu tentația de a păcătui, lupți poate cu păcatul de care ai ajuns dependent, lupți cu problemele vieții, lupți cu depresia, nu știu care este lupta ta, nu știu care sunt valurile tale, nu știu care este furtuna ta, nu știu care este marea aceea care s-a trezit brusc în viața ta, așa cum s-a trezit Marea Galilei în viața ucenicilor, dar vreau în această zi să mă rog pentru tine. Și dacă există cineva aici care se află într-o situație de felul acesta și vrei să ne rugăm pentru tine, aș vrea să ții o mână ridicată sus. Și aș vrea să ai curajul să ții cu mâna ridicată sus, să știi că Iisus vede. Și nu e atât de important că vor vedea cei de lângă tine, este important că Iisus vede.
Să știi că lui îi pasă și poate ți se pare că e departe. Și ucenicii au avut același sentiment, s-au gândit: Iisus e acum pe țărm, iar noi suntem aici la greu. Te gândești: Iisus e acolo în cer, iar eu sunt aici pe pământ și trebuie să lupt cu ispita, cu tentația de orice fel. Și atât de greu și valurile acestea sunt mult prea mari pentru puterile mele. Să știi că Iisus vede. Iisus vede fiecare detaliu. El este El Roi, Dumnezeul care vede și este gata să vină la tine. Și când Iisus vine la tine, când Iisus a venit la ucenici, a urcat în corabie, atunci furtuna se oprește. Când Iisus va coborî în viața ta, când Iisus intră în mintea ta, când Iisus intră în viața ta, furtuna aceea se va liniști. Și aș vrea curajul, aș vrea să ai curajul acesta, să ții mâna sus. Nicolae Steinhardt zicea: curajul este taina finală, biruiesc doar cei care au curajul să moară. Curajul este taina finală, biruiesc doar cei curajoși. Orice furtună, biruiesc doar cei curajoși. Vreau să stai cu mâna ridicată sus în timp ce voi rosti această rugăciune. Dacă ai o furtună cu care te confrunți, fie că e vorba de o tentație, fie că e vorba de un păcat, fie că e vorba de o problemă, îți mulțumesc, Doamne, pentru cei care stau înaintea Ta în această zi. Fiecare dintre noi avem valurile vieții noastre. Fiecare dintre noi ne confruntăm cu ceva de care ne este teamă. Și câteodată avem senzația că ne vom prăbuși și luptăm. Luptăm, Doamne. Și cum am luptat? Și câți dintre noi n-am luptat cu păcatul și am crezut că noi vom birui? Și am luptat și am luptat și am biruit pentru o vreme și apoi... Și apoi deodată ne-am prăbușit, așa cum furtuna s-a pornit deodată. Deodată s-a trezit în noi dorința aceea de a merge și de a păcătui din nou. Doamne Iisuse Hristoase, venim înaintea Ta și mărturisim că suntem slabi, dar credem că Tu ești Dumnezeu atotputernic, Tu ești Adonai, Domnul, Tu ești Stăpânul și am intrat în templul Tău cel Sfânt în seara aceasta și aici vrem să Te vedem pe Tine și slava Ta, Doamne, vrem să o experimentăm și vrem ca slava Ta să ne copleșească și la fel ca Isaia să ne prăbușim, să ne uităm la noi și să ne prăbușim în noi înșine și să recunoaștem, Doamne, că noi nu mai putem face nimic și că avem nevoie de ridicarea Ta, avem nevoie ca Tu să poposești în corabia vieții noastre, avem nevoie ca Tu să cobori în viața noastră, avem nevoie ca Tu să ne dai puterea să biruim furtuna, avem nevoie, Doamne, de puterea Ta, puterea care aduce biruință. În numele Tău, Doamne, vrem să biruim. Avem nevoie de Tine. Și în seara aceasta mărturisim acest lucru. Iartă-ne, Doamne, că poate ne-am încrezut în noi. Am crezut că noi suntem capitani. Am crezut că noi conducem. Am crezut că noi suntem, eu sunt pilotul, dar am descoperit, Doamne, că lucrurile nu se stau așa. Am descoperit în seara aceasta că Tu ești Cel care dai direcție, că Tu ești Domnul, că Tu ești Stăpânul și Te rugăm, Doamne și Stăpâne, în această seară, atinge-Te de cei care au ridicat mâna sus, având acest curaj de a recunoaște că au, că au o furtună cu care se confruntă. În numele Lui Iisus, dă-ne putere, Doamne. Avem nevoie de puterea Ta. Te rog, calcă în picioare, Doamne, valurile vieții noastre. Te rog, Doamne, vino la fiecare dintre noi în seara aceasta. Doamne, Te rog, vino la toți aceia care au avut curajul să țină mâna sus. Te rog, coboară în mod spiritual în seara aceasta, în orice viață, în orice trup, în orice minte, în orice familie din locul acesta și vrem să biruim după aceea. Numele Tău, Doamne, credem că e posibil asta. Îți mulțumim, Doamne, că vei face lucrul acesta. Îți mulțumesc că faci această minune chiar în momentul acesta la Betel. Doamne, roagă-Te pentru noi. Roagă-Te, Doamne, că am greșit. Roagă-Te, Doamne, că am păcătuit înaintea Ta și înaintea cerului. Roagă-Te, Doamne, pentru că suntem slabi. Mijlocește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul al lui Dumnezeu, pentru fiecare tine din locul acesta. Doamne, în Tine ne punem speranța, pe Tine ne clădim viața, pe Tine, Doamne, ne bazăm. Credem că Tu ai puterea aceasta. Slăvit să fii în vece vecilor. Binecuvântat să fii, Doamne. Doamne, și într-o zi furtuna se va liniști. Într-o zi, Doamne, când Tu vei întinde mâna, când Tu vei spune furtunii taci, Doamne, atunci furtuna se va potoli. Îți mulțumesc că ești prezent în locul acesta. Haideți să lăudăm pe Domnul cu această cântare. Să lăudăm pe Dumnezeu cu această cântare din toată inima.
Doamne, dă-mi puteri să biruiesc.
Și vreau să o cântăm ca pe rugăciune.
Tată, știu că Tu ești vegheator. Stau liniștit, știu că ești Domn. Când oceanele cumplit voiești,
Ca să fie numele Domnului. Îndrăzniți, nu vă temeți, zice Domnul, eu sunt cu voi. Amin. Așezați-vă. Mai aveți ceva așa de final? Sau? Nu mai. Frate Iuliu, eu fac finalul. Cu ajutorul Domnului și cu harul și cu pacea Domnului, biserica este liberă. Mergeți la casele voastre. Amin.